Lebap vilayetinde politsiyanın yol gözökçülü ogullu avtolog sürücülörünün köçe yol hareketinin düzgünlörünü berca edişine gözökçülü yeni güçlendirdi. Rayetler polite iş yerlerinin bu çareleri köçe yol hareketinin düzgünlörünün berca edilişini üpçün etmek üçün delde sürücülörden para almak üçün amal ediyendiğine yerler. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 15. fevralda Sevit'ten malumat berdi.
Türkmenabar şäheriniň we onuň töwereginäki köçeleriň tas ählisini polisiýa işgärleri durup esasan ulugyny ýokary tüýlükde süren sürücüler gözleýärler. Elleri radarly polisiýa işgärleri ulugyny sähel ýokary tüýlükde süren sürücüleri hem saklap olary 50-70 manat aralygyny jerime ýazjakdyklaryny, ýöne ulalaşmaga taýýardyklaryny aýdyp paranı tama edýärler.
Dip Türkmenabatlı sürücü anonim şertte gurrun berdi. Sürücülörün ençemesinin tasdiklamagyna görä köp adam jerimäni tölemek üçin yol polisiýasyna gidip ençeme sagatlap wagt sarp etmegi deregini para bermegi saýlap alýar. Paranyň möçeri 20 manatdan 50 manada çenli üýtgeýär. Olar islendik paranı kabul edýärler. Sebäbi yol polisiýasynyň umumyň jerime ýazmagy niýeti ýok. Olar bu çärelerini diňe sürücülörden para almak üçin amal edýärler diýip başga bir lewaplı sürücü belledi. Häzirki wagtda şäheriň tas ählik köçelerinde ulagyň tezliginiň sagatda 40 kilometrden ýokary bolmaly däldigi barada ýol belgileri bar. Raýatlar bu tezlik çäklendirmesiniň juda pestigini aýdyp, munyň sürücüleriň düzgün bozmagyna getirýändigini belleýärler.
Dünýäniň ösen ýurtlarynda bu çäklendirme sagatda 50 kilometre bara bar. Ýöne biziň polisiýamyz sürücü ulagyny sagatda 45 kilometr tezlikde süren bolsa-da, Оңы жерімі язмақ барады хайвадат яр, соңрады жерімі язман ачачан пара альяр.
Дейіп сүрүжі нәйелілік білдірді. Türkmenabatlaryň ençemesi polisiýa işgärleriniň hatda alkogollu içkileri içendigi anyklanan sürücülere hem jerime ýazman olardan 3000-den 4000 manada çenli aralykda para alyp goýberýändigini aýdýar. Bu sürücüler diňe özleriniň däl eýte köçelerdäki beýleki raýatlaryň hem janyny howp awandyrýarlar. Ýöne polisiýa bulara jerime ýazyp, olaryň sürücülik şahadatnamalaryny wagtlaýyn ellerinden almagyň deregine öz jüwlerini doldurmagy çalyşýarlar diýip yerli ýaşaýjy aýdýar. Adatlyk baýdylanlar barada Sewitiň yol polisiýasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda yol polisiýasynyň ulag sürücüleriniň köçe yol hereketiniň düzgünlörünü berja edişine gözökçülügi wagtal-wagtal güýçlendirýär. Olar bu çäreleriniň dowamında diňe düzgün bozanlary däl, eýse köçe yol hereketiniň talaplaryny berja edýän raýatlary hem dürli bahanalar esasında jerime ýazýarlar ýa-da olary para bermäge mejbur edýärler. Raýatlar bu çäreleri häkimetleriň halkı talamak, ilatın hasabını, büdjeti ya da öz jüwlerini dolmak tağallaları häsiýetlendirýärler. Şoňa meňzeş çäreler barada Livapda habarçylarymyz soňky gezek geçen aýyň 19-nda hem maglumat beripdiler. Şonda iýri şahly mallary ya da beýleki ýükleri daşaýan uly ýüklowlaryň sürücüleri yol polisiýasyna bermeli bolýan gündelik parasynyň möçerini 200 manada ýetýändigini aýdypdylar. Habarçylarymyz bilen anonim şertde söhbetleşen olan polisiýa işgärleriniň bir näçesi bolsa, özlerinin yokordan berilen tavşırığı yerine yetiriyendiğini gurrun beripti.
Her bir yol polisiýasy günne 30-40 sürücüä jerime ýazmagy ýa-da olardan şol möçberdäki paranı almagy borçlu edildi. Bu günnelik planı dolmadıkları işten çıkarılma kopu avanyar.
Dip Levaplı bir yol polisiyası aydıptı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözevçülüğündeki meyze serişteleri ulog sürücülörünün yüzveyiz olyan yağdayları. Para berim barada hiç ili mesele gozomayarlar. Transparency International Gromasının 2023 yıl boyunca sonku korrupsiya indeksinde Türkmenistan yenide izdaki ornuların birini. Has anığı aşağıdan 10. yeri eğildi. Şu ilin 30-njy ýanwarynda çap edilen hasabatda Türkmenistan synberlerin 180 ýurdun arasında 170-nji ornunda yerleşdirildi. Şeýle-de oňa 100-den 18 bal berildi.